Шайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды.
Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Шайық Стрим подкастымызға қош келдіңіздер! Сіз бір досыңызбен келіспей қалғанда, екеуіңізді достастырып, араларыңызда көпір болатын бір адам бар шығар. Дәл осы адам әдетте жақсы кеңестер беріп, қиын жағдайларда тірек болып, өмірге деген сеніміңізді жоғалтпауға өте қатты көмектеседі. Бұл байланыс талантының сипаттамасы. Қарым-қатынас құру бөліміне жататын бұл талантты тереңірек зерттеп көрейік. Ендеше кеттік. Әр нәрсе бір себеппен болады. Сіз бұл тұжырымға толығымен сенесіз. Сіз осылай екеніне толықтай сенімдісіз, себебі ішкі жан дүниеңізде бәріміз бір-бірімізбен байланыстамыз деп білесіз. Әр қайсымыз жеке тұлғамыз. Шешімдерімізге өзіміз жауап береміз. Өзімізді басқара алатын ерік жігеріміз бар. Дегенмен, барлығымыз үлкен бір нәрсенің бөлігіміз. Кейбіреулер мұны бейсаналық ұжым деп айтса, біреулері рух немесе өмірлік күш деген атау береді. Сіз қандай сөз тіркесін таңдасаңыз да, біздің бір-бірімізден немесе жерден және ондағы тіршіліктен оқшауланбағанымызды білуіңіз сізге үлкен сенімділік береді. Бұл байланыс сезімі белгілі бір жауапкершілікті білдіреді. Егер бәріміз үлкен бір суреттің бөлігі болсақ, біз өзгелерге зиян тигізбеуіміз қажет. Өйткені, ол арқылы өзімізге зиян келтіріп жатырмыз. Біз адамдарды қолдансақ, өзімізді қолданып жатқандай боламыз. Осы жауапкершіліктерді сезіне білуіңіз сіздің құндылықтар жүйеңізді құрастырады. Сіз ықыласты әрі қамқор адамсыз және өзгелерді толығымен қабылдай білесіз. Адамзаттың бірлігіне сенімді болғандықтан, сіз әр түрлі мәдениеттегі адамдарды байланыстыратын көпірсіз. Көзге көрінбейтін дүниелерді сезіне алатындығыңыздан, өзгелерге біркелкі өтіп жатқан өмірдің астарында үлкен мағына жатқанын жеткізе аласыз. Сеніміңіздің бағыттары тәрбиеңіз бен шыққан мәдениетіңізге байланысты болады, бірақ сіздің сеніміңіз өте мықты. Өмірдің құпия бүркемелерінде сізге және жақын достарыңызға тірек болатында осы сенім. Байланыс талантының мықтылығы неде? Байланыс таланты өте жақсы дамыған адамдар жеке тұлғалар мен топтардың арасында көпір құру арқылы оларға бір-бірімен жақсы қарым-қатынас құруға және бір-біріне сене білуге көмектеседі. Белгісіздік жағдайы орын алған кезде жайлылық пен тұрақтылықты қамтамасыз ете отырып, өзгелерге өмірді болжау мүмкін еместігінен де мағына табуға болатынын көрсетеді. Қысқаша айтқанда, олардың өткен, қазіргі және болашақ нүктелерін байланыстыру қабілеті өзгелерге белгілі бір көзқарас, бағыт және үміт бере алады. Бірлестіруші, ізденімпаз, рухани, жайландыратын, көреген, тылсым, философияға жақын, кеңесші, жақсы тыңдаушы. Осылардың барлығы байланыс тұсы жоғары деңгейдегі адамды сипаттай алатын қасиеттер. Өмірде қолданатын кеңестерге де келіп жеттік. Байланыс талантының иесі. Сізден тыңдауды және кеңес беруді талап ететін жұмыстарды қарастырыңыз. Өзгелерге күнделікті жайттардағы байланыс пен мақсаттарды анықтауға көмектесіп, осы істе шебер бола аласыз. Достарыңыз пен әріптестеріңізге олардың әрекеттері басқаларға қалай әсер ететінін көрсететін нақты өмір мысалдарын айтып жүріңіз. Әрекет етуден бөлек, тыныш жерде ойлану үшін арнайы уақыт бөліңіз. Бұл, сіз жұмыс істейтін топтың тиімділігін арттыра алатын құрылымдарды көруге және түзетулерді анықтауға жақсы мүмкіндік береді. Өзіңіздің байланыстырушы рөліңізді кеңейту жолдарын іздестіріңіз. Мысалы, оқырмандар клубын ашу, топтық сапарларға шығу, немесе байланыс талантыңызды практикада қолданатын ұйымдарға қосылыңыз. Өз ұйымыңыздың ішінде әртестеріңізге олардың еңбектері масштабты жетістікке қалай жақындатып жатқанын түсінуге көмектесіңіз. Сіз топ құруда көшбасшы бола аласыз және адамдардың өздерін маңызды сезінуіне үлкен үлес қоса аласыз. Айналаңыздағы адамдарға күтпеген және түсініксіз оқиғаларды жеңуге көмектесіңіз. Атап айтқанда, сіз адамдарға тіпті ауру мен өлімде де бір мағына бар екенін және жұбаныш сезімін табуға көмектесе аласыз. Сіздің көзқарасыңыз оларға жайлылық алып келеді. Коммуникация қасиеті жақсы дамыған адаммен бірге жұмыс жасаңыз. Ол сізге әлемдегі байланыстың жарқын мысалдарын әдемі сөздермен жеткізуге көмектеседі. Басқаларды әлемді байланыстырылған желі ретінде көруге көндіру үшін көп уақыт жұмсамаңыз. Сіздің байланысты өте жақсы сезіне білуіңіз табиғи екенін ескеріңіз. Егер басқалар сіздің ішкі түйсігіңізге ортақтаспаса, рационалды дәлелдер болсын, олардың пікірін өзгерте алмайды. Осымен таланттар сюретінің бір бөлігі байланыс таланты туралы подкастымыз аяқталды. Әр таланттың тек өзіне тән керемет ерекшеліктері бар, бірақ олар бір-бірімен байланысу арқылы ғана жұмыс жасайды. Сол байланысты табуға тілектеспіз. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Жайық Стрим. Байланыста болыңыздар.
Жайық Талантс. Өзін таныған жаратушысын таниды.